ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Adam başına düşən xarici borcların həcmi getdikcə artır. Bəs xaricdən alınan pullar səmərəli xərclənirmi? Efirdə Azadlıq İlayevdir, bizimlə qalın. Böyük Britaniya hökuməti İraq müharibəsi ilə bağlı hesabat açıqladı. Tony Blair müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən istifadə etməyib. Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Və Gəncədə bir il öncə təmir olunan binada aqlay daşlar tökülür. Azərbaycanın xarici borcu ötən ilə nisbətdə 2 milyard dollar çoxalıb xaricdən alınan kreditlər hesabına. 2015-ci ilin əvvəlinə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manat olub. İndi xarici borc 7 milyard yarımdır. Azərbaycan xaricdən niyə borc alıb? İzləyək. Bəs Bakı sakinləri adam başına düşən xarici borcun həcmindən xəbərdardılarmı?
Yox, xəbərim yox idi.
Mənim? Təxminən bilmirəm. Nə üçün?
700 dollar kəsibdə məsələn xarici borcdan.
Necə olur bəs? Amma mən necə bilə bilərəm?
Yox.
Niyə yoxdur?
Çünki borcum yoxdur axı. Xəbərim yoxdur.
Yox, yoxdur.
Niyə dövlət borc götürməlidir oradan burdan? Dövlətimizin pulu yoxdur. Bir belə məmurlarımız var, qəzetlərdə bir belə yazırlar ki, filan məmurun filan yerdə filan şey var, filan pullar var, filan... Bunlar da yoxdur bir yəm. Bir dənə yoxsuz süroya olar dövlətimiz. Sizin bir zaman adam 10 milyon gətirin qoyun bura. Gör necə gətirir bu illa. Ancaq sonra xalqa şey eləyirlər ki, belə dövr, hələ də dövlət borcudur, ay nədir? Niyə yoxdur? Hər şeyimiz var bizim. Elə dövr ölkəmizdə. Niyə dövlətimiz borcudur, borc götürməli kimlənsə? Qardaş, pullar hamısı məmurlardadır da, kim dedi bəyəm?
Bu bizim sıxıntıda olsa hamımızın sıxıntımızdır. Zaten şəhərimiz gözəlləşir.
Bizim elə öz sərvətimiz normal, qanuni, düzgün həyata keçirilsə, hələ qoy hamı gəlsin bizdən götürsün. Neft bizdə, qaz bizdə, işıq bizdə. Hələ yeri gəlsin, küçələrə düzlər açılan suyumuz da var. Niyə bizim borcumuz olsun xaricə? Niyə olsun? Bizim borcumuz yoxdur. Bizim borcumuz... Alasamız var o qeyri-qanuni ciblərdən. Bəs salam.
İşsizlik bir tərəfdən, ondan əlavə gənclərin çoxu deyərdim, işsizdir, evsizdir, problemlərimiz çoxdur. Neftin gəliri belə götürsək, hər bir vətəndaşa nə qədərsə pul düşməlidir. Biz demək olar, vətəndaşın bu puldan xəbəri yoxdur. Ancaq boş-boş işlər içindir də hamısı.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yarıdan çoxu, təxminən 60% 10 ilə qədər, 33% 10 ildən 20 ilə qədər, 8,5% 20 ildən yuxarı müddətə götürülən kreditlərdir. Manatın dollara nəzərən devalvasiyasını nəzərə alanda indi borclar ölkəyə 2 qat baha başa gəlir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların ümumdaxili məhsulda həcmi elə də çox deyil. Hələ ki, dünya üzrə müəyyənləşdirilən kritik həddə çatmayıb. Bəs çatsa nə olar?
Tövbə götürənə nisbi olaraq ümumdaxili məhsulda payı çoxalıb. Yəni, dünya iqtisadiyyatında bu beynəlxalq standartlara əgər müraciət edəsək, burada bir kritik hədd var buna. Böhran səviyyəsində deyirlər. Əgər xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsuldə 40%-dən çoxdursa, o ölkələrin maliyyə qabiliyyəti getdikcə pisləşir və son nəticədə bu ölkələrin kredit reytinginə, investisiya reytinginə və digər bu yönlü beynəlxalqdakı reyting göstəricilərə mənfi təsir göstərir. Orta illik addım sürəti son 1-2 ildə 1-2-10 illikdəki sürətdən çox olubdur. Yəni bu temp davam eləyərsə, onda yaxın zamanlarda Azərbaycan da xarici borclarının ümumdaxili məhsulda səviyyəsinə görə böhran həddini keçə bilər.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanın borcu əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankınadır. Azadlıq Radiosu 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borclar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma etmişdi. Həmin araşdırmada məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmalardan bir nümunə, Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bütövlükdə 60 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılmışdı, yeni xətlər çəkilmişdi. Amma işlər araşdırma aparılan vaxtı, yəni 2013-cü ildə hələ yekunlaşmamışdı. Xarici borclar isə artmaqda davam edir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların artması insanların həyat səviyyəsinə təsir edir.
Azərbaycana borc verənlərin sayı azalır, Azərbaycana borc verənlər daha yüksək faiz dərəcəsi ilə borc verməyə başlayırlar və bu da o deməkdir ki, Azərbaycan borca görə daha çox xərc ödəməlidir. Həmin xərclərin bir qismi təbii ki, büdcədən maliyyələşdirilir və büdcədən maliyyələşən vəsaitlər də əhalinin ödənişləri, şirkətlərin ödənişləri hesabına formalaşan vəsaitlərdir. O baxımdan borcların artması son nəticədə həm də büdcənin xərclərinin artmasına və büdcə vəsaitlərinin effektsiz istifadə olmasına gətirib çıxarır ki, bu da büdcədən də ki, sosial məqsədlər üçün, səhiyyə, təhsil məqsədləri üçün vəsait ayrılması imkanları məhdudlaşdırır və birbaşa əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri də budur.
Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət borc məsələsində ehtiyatlı siyasət yeritməli, bahalı borclara girməməli, ümumdaxili məhsulun artım tempini bərpa, ölkəyə investisiya cəlb etməlidir. Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Maliyyə Nazirliyi xarici borclarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan xarici borcların həcminin azlığı ilə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Böyük Britaniya hakimiyyətinin yaratdığı xüsusi komissiya İraqa hərbi müdaxilə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt baş nazir olan Tony Blair və onun rəhbərlik etdiyi hökumət müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən sona dək istifadə etməyib. İraqa müdaxilə isə hüquqi əsas və adekvat planlaşdırma olmadan həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya 2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın tərkibində İraqa girib. Bu müharibədə 179 Britaniyalı həlak olub. Ölkəyə ciddi maddi ziyan dəyib. İşgəncə və digər pozuntularda şübhəli bilinən bir çox Britaniya əskərinə qarşı cinayət işi açılıb. Amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hesab edir ki, bu onun səlahiyyətində olmadığından Tony Blair'i məsuliyyətə cəlb etmək fikrində deyil. Tony Blair isə məsələyə münasibət bildirərkən İraqa müdaxilə barədə qərarı ölkənin maraqları naminə verdiyini və bunun müsbət qərar olduğuna inandığını deyib. Amma Tony Blair heç bir istisnasız bütün səhvlərə görə məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü vurğulayıb. Xarici xəbərlər.
Türkiyədə vertolyot qəzasında ölənlərin cəsədləri dünən axşam Giresun vilayətindəki xəstəxanaya götürülüb. Hərbi vertolyot dünən Qaradəniz yaxınlığındakı Tuhumluq kəndi yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 8 nəfər xəsarət alıb. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Amma baş nazir Binali Yıldırım bildirib ki, qəza çox güman ki, pis hava şəraitinə görə baş verib.
Öyle yani bir görüşlə ilgili bir problem olduğu yönündə. Dolayısıyla enkaz çalışmaları tabii yaralılar, ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi etraflıca araşdırılacaq.
Hakim dairələrin məlumatına görə vertolyotda olanlar Ramazan bayramını qeyd eləmək üçün qohumlarına baş çəkiblərmiş. Vertolyot bazaya dönərkən qəzaya düşüb. Sərnişinlərin arasında briqada generalı və 3 uşaq da var. İspaniya məhkəməsi Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxardı. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaqda, gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum edildilər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərarı əsasən Messi 2, atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi.
Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Niderlandın da narahatlıqları eynidir, immiqrasiya və suverenliklə bağlıdır.
Niderlandın cənubunda yerləşən Maastricht şəhərində nəqliyyat üçün ən yaxşı vasitə barja və velosipeddir. Şəhərin adı müasir Avropa İttifaqının yaranmasına səbəb olan 1992-ci il sazişi ilə əlaqəlidir. 24 il öncə bu binada imzalanan saziş Avropanı siyasi və iqtisadi birliyə gətirib çıxardı. Amma indi Maastricht Niderlandın ən avroskeptik şəhəridir. Ən sonra sorğuları Hollandiyalı seçicilərin yarısının Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsini istədiyini göstərir. Ölkə olaraq bizim öz sərhədlərimiz, öz məhkəmələrimiz olmalıdır və qanunlarımızı Brüsseldəki şəxslər və ya Avropa İttifaqı deyil, biz özümüz yazmalıyıq. Stassen bir zamanlar Geert Wildersin başçılığı etdiyi Ultrasağ Azadlıq Partiyasının üzvü olub. Wilders Avropanın islamlaşdırılmasının əleyhinə kampaniya aparıb və Hollandların da Britaniyalar kimi Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı referendum keçirməsinə çağırıb. Brexit ölkənin öz suverenliyini geri alması deməkdir. Bundan əlavə, immiqrasiya ilə bağlı bir çox narahatlıqlar da var. Şəhərdən biraz cənubda Avropanın ən böyük limanı olan Rotterdam şəhəri yerləşir. Hər il limana 465 milyon ton yük gəlir. Bu liman vasitəsilə Avropanın şimalında güclü iqtisadiyyatı malik ölkələr dünya ilə bağlanır.
Son illər ərzində həm Niderlandda, həm də bütün Avropada əldə edilən inkişaf əsas etibarilə azad ticarət, eləcə də bir çox malların və insanların sərbəst hərəkəti ilə bağlıdır.
Niderlandın Avropa İttifaqından ayrılması burada iqtisadi fəlakət kimi qarşılanır.
Avropa ilə birgə biz 500 milyon insanı, yəni dünyanın ən böyük ticarət zonası, ən böyük bazarı. Niderlandı isə ölkə olaraq sadəcə 16 milyon insandan ibarətdir.
Avropa İttifaqı tərəfdarları Britaniyada ittifaqdan çıxmaqla bağlı səs vermədən narahatdır.
Birləşmiş Krallıq Niderlandın çox böyük ticari tərəfdaşıdır. Bu iki ölkə arasında tarixi əlaqələr var.
Avropanın elə hər yerində Avropa İttifaqı ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
Hamı Brüsselin çox şeyə nəzarət etdiyini düşünür. Bundan başqa, Brüsseldə Avropa İttifaqında qurumda qərar qəbul etmə prosesinin vətəndaşlardan uzaqlaşdırıldığına dair fikirlər də var.
Hollandiya qanunlarına əsasən Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsi ehtimalı hələ çox azdır. Amma gələn il mart ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə Brexit'in təsirləri ilk olaraq ittifaqın təsisçi üzvlərindən biri olan Niderlandda hiss edilə bilər.
Növbəti videonu Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərən Gəncə sakini deyir ki, şəhərdə binaların üzünə çəkilmiş ağlay daşlar təhlükəli vəziyyət yaradıb.
Buyurun, baxın, əziz tamaşaçılar. Az öncə mən buradan keçirdim. Yəni, kimsə xəsarət ala bilərdi də, bu yoldan çox insan keçir. Yəni, budur da, aqlay vurublar. Amma betondan az töküblər, kiçik də yağış yağan kimi hamısı tökülür. Əgər burada xəsarət alsaydı, bunun cavabını kim verəcəkdi? İcra hakimiyyəti.
Bugünə bu qədər. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP televiziya kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bugün və sabah Ramazan bayramıdır, 2 gün qeyri-iş günüdür. Azərbaycan Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətini itirdi. Quba Dibadoğlu belə deyir. İyulun 6-sında Brüsseldə Avropa Parlamentinin plenar iclasında Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb. Tbilisi-də isə Kivdə sözlə ifadə azadlığına müxtərif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz media konfransı başlanıb. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır? Bağ evlərini kirayə verən çoxdur, istəyənsə azdır. Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İyulun 6-sında Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də mediada söz və ifadə azadlığında müxtəlif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansı başlanıb. Konferansın ilk günündə əsas müzakirələr Azərbaycanda söz və media sahəsində vəziyyətlə bağlı olub. Bu arada Azadlıq Radiosunun küçədə keçirdiyi sorğuda bir qadın adi sualı iqtisadiyyat haqda ümumi suala cavab verməkdən imtina eləyir ki, qorxur. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır, olan məhdudiyyətlər kimlərə aiddir, jurnalistlərə, məmurlara, QT rəhbərlərinə, adi sıravi vətəndaşın qorxmağa əsası varmı? Bu suala Bakıda müstəqil jurnalistlər, redaktorlar cavab verirlər. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda söz azadlığının sadəcə adı var. Yəni, reputasiyası var. Daha çox söz azadlığı ümumiyyətlə heç kimə aidiyyət yoxdur. Nəinki qeydiyyətlərə, jurnalistlərə, sadə insanlara, hətta məmurların belə söz azadlığı daşdırılıb. Onlar, yəni, öyrədilmiş ümumi sözlərdən kənara danışa bilmirlər. Yəni, sıfır dərəcədə də Azərbaycanda söz azadlığı.
Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş belə düşünür. Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Söz azadlığını heç kimə vermir, söz azadlığını alırlar. Yəni, heç kimin ağzını yumur. Əgər sözünü deyib və bunun altını çəkməyə hazırsansə, deməli, söz azadlığıdır. Yox, əgər sən özündən hürkürsənsə, onda söz azadlığı yoxdur. Mən bu nöqtəyi nəzərdən yanaşıram və ona görə də deyə bilmərəm ki, kimə söz azadlığından bağlı icazə var, kimə yoxdur. Çünki kim sözünü deyib onun altını çəkməyə özündə təpər tapırsa, söz azadlığı var. Yox, deməkdən çəkinirsə, deməli yoxdur. Yəni, heç kim qazanma eləmir bunu.
Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı.
Azərbaycanda söz azadlığı üçün ümumi şərait məhduddur. Kiminsə deyək ki, azad söz imkanları var, kiminsə azad söz imkanları yoxdur demək məncə doğru olmaz. Sadəcə olaraq bu məhdud şəraitdə söz azadlığının sərhədlərini zorlaşdıran, deyək ki, zorlayan insanlar və deyək ki, jurnalistlər var. Mən elə düşünürəm. Yəni, bütün məhdud imkanlar çərçivəsində mümkün qədər söz azadlığı imkanlarından istifadə edən jurnalistlər, redaktorlar, deyək ki, mətbu qurumlar var. Amma konkret olaraq kiməsə söz azadlığı tanınıb-tanınmaması deyə bir şey yoxdur. Söz azadlığı ümumiyyətlə ya olur, ya olmur. İnsanlar ondan ya istifadə edir, ya istifadə eləmir. Adam var hər hansı bir şeydən mən səsərə qarışmıram deyək, hasını kənara çəkir. Amma adam var söz azadlığının imkanlarından sonuna qədər istifadə etmək istəyir. İstəyən bundan imkanlardan istifadə edir. O şərait olmasa da söz azadlığına ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən çox böyük məhdudiyyətlər qoyulur, biz bunu bilirik. Amma bütün bu məhdudiyyətlərin içərisində söz azadlığı imkanlarından istifadə edə bilən insanlar, jurnalistlər mən hesab edirəm ki, var.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı. Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də keçirilən 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansında Azərbaycan barədə bir xeyli müzakirələr olub. Azərbaycan nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Onlar nə dedilər bu mövzuda ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Brüsseldə Avropa Parlamentində isə Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb bugün. Bundan əvvəl Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşdu. Bu sənəd tərəfdaşlıq proqramından nə ilə seçilir bu yeni sənəd? Azərbaycan demokratiyası üçün əhəmiyyəti nədir? Azadlıq Radiosunun suallarını Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu cavablandırır.
Yəni, bizim təbii ki, Gürcüstan tərəfimiz demokratiya və insan haqları sahəsində Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gətirilməsindən ibarətdir. Amma indiki halda Avropa Birliyi Azərbaycana münasibətin normallaşdırılması üçün bu sənədə də önəmlidir və mənim Avropa Parlamentinin keçirdiyim görüşlərdə onu deməyə əsas verdi ki, hətta bu sənədi təklif edirlər ki, Avropa Parlamentində bugün plenar iclasda müzakirə olmadan belə qəbul edəsin. Yəni, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yaxınlaşmağının tərəfindəyəm və hesab edirəm ki, indiki şərtlər çərçivəsində, indiki reallıqlar çərçivəsində bəlkə də heç Ukraynada, bəlkə də heç Moldovada və Gürcüstanda da asas Azərbaycanı imzalaya bilməzdir. İndi Rusiyanın bölgələri agressiyası daha çoxdur və indi Rusiyanın görünür ki, İttifaqı ilə bağlı Avropa Avrasya İttifakı ilə bağlı deyək ki, keçmiş Sovet Respublikalarının ekspansiyası genişlənir. Yəni, indiki və indiki situasiya təbii ki, Azərbaycan üçün o qədər də asan deyil ki, birbaşa olaraq dediyimiz istiqamətlərdə assosiasiya sahəsinin imzalanması sahəsində deyək ki, Avropa Birliyi ilə tez bir zamanda hansısa bir danışıqları başa çatdırsın. Amma vaxtında biz bu şansı itirdik, mən ona təəssüfləndirəm.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri onun fikrincə Azərbaycan indiyə kimi Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətlərini itirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yay istirahətinə keçirik. Bir çoxları xarici ölkələrə ya regionlara gedir, Azərbaycan regionlarına, bəziləri də dənizin qırağına. Bağ evləri hazırda neçəyə kirayə verilir? Bura gedənlər çoxdurmu? Buralar əvvəllər bizim bağ yerlərimiz idi, sonradan bu yerlər əlimizdən çıxdı. İndi dəniz olan o yerlər mənim uşaqlığımda torpaq yolu idi. Gəlib oynayırdıq, yaxşı uşaqlığımız vardı, kasıb idik, ancaq xoşbəxt idik. Bunu 60 yaşlı Fəridə Məmmədova deyir. O hər səhər Pişağı bağları yerləşən ərazidə dayanıb, dalğaların səsinə qulaq asır, deyir, dalğaların səsi onu qayğısız uzaq illərə aparır. İndi həminki kimi deyil, onda qonşular o qədər mehriban idi ki, nə valideynlər uşaqlarından nigaran qalırdılar, nə də qonşu, o biri qonşunun uşağını evdən ac buraxmazdı. Bakı bağı mövzusunu köhnə bakılı bəstəkar Eldar Mansurovun da yaralı yeridir. Bəstəkar deyir ki, bağ deyəndə uşaqlığının xatirələri yadına düşür. O deyir ki, bizim uşaqlığımız 60-cı illərə düşür, sovet dönəmi idi, onda həyat da başqa cür idi. O bağların yeri qum, asfaltsız idi, evlər taxtadan idi, çarhovuz yox idi, o dövrün öz ləzzəti var idi. Mən daha çox o bağlar ona daha çox o bağlar xoş gəlirdi, qumun üstündə ayaqyalın gəzmək başqa şeydir. Yay mövsümü girəndən bağı olanlar artıq bağa köçüb, istirahət üçün başqa ölkələrə, başqa bölgələrə gedə bilməyənlər isə bağ axtarışındadır. Nalə Mehdiyeva deyir ki, 2 həftədir bağ evi soraqlaşır, ancaq deyir ki, qiymət baxadır, dənizə yaxın 3 otaqlı kürsülü evdir, ayını 1000 manata deyirlər. Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov da deyir ki, bu yay Bakı bağlarına tələbat elə də çox deyil.
Əslində, gözləmək olar ki, ora axın bir cür olacaqdır. Bu gəlirlərin aşağı düşməsi, iqtisadi fəallığın aşağı düşməsi, bu turizm xəstələrinə də öz təsirini göstərir. Ona görə də ora axın o qədər güclü olmadı. Baxmayaraq ki, bağ sahibləri nisbətən aşağı qiymət təklif edəməyəndə yaxşı gəlib götürə bilərdilər. Bağ sahiblərinin təklifləri artıb, bağın kirayə verənlərin sayı artdı. Amma qiymətlər yüksək olduğuna görə adamların bir hissəsi ondan həm də imtina eləməyə başladı. Yəni çox da böyük axın olmadı.
Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, indi bağ kirayəsində ən aşağı qiymət 400 manat, ən yuxarısı isə 5000 manat və ondan da yuxarıdır.
300-400 manatdan başlayıb 5000 manata qədər dəyişir. Bəzi hallarda hətta daha baha. Ərazilərdən asılı olaraq qiymətlərin dəyişmə amili var. Konfigurasiyasından asılı olaraq qiymətin dəyişməsi var. Deyək ki, bağ sahəsi var ki, 4 sot ərazidə, məsələn, 2 otaqlı fərdi yaşayış yeri, bu bağ sahəsidir. Bu evlə, deyək ki, 1000 kvadratlı, 3 mərtəbəli, geniş bir bağ sahəsi, məsələn, 15-16-20 sot bağ sahəsi olan villanın qiymətində təbii ki, fərqlər olmalıdır. Yəni, mövsümdən əlaqəli olaraq, məsələn, Mərdəkan həm inzibati mərkəzdir, həm bağ sahəsi kimi dəniz baxımından daha infrastrukturu geniş olan bir sahə, maraqlı olan bir ərazi sayılır. Mərdəkanda qiymət bahadır, deyək ki, Nazaranda bundan fərqli olaraq həm insanların dini kontingentin çoxluğu və s. amillər, həm də ərazilərin qismən məhdudluğu qiymətlərin azalmasına gətirib çıxarır. Onları ilə məsələn, Pişağın qiymətində fərq var. Həm səbəblər müxtəlif.
Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı. Şüvalandakı bağ evini kirayə vermək istəyən Teyyub Məmmədli də deyir ki, bu il müştəri qıtlığından üzdəşib, 4 otaqlı bağ evini ayı 1500 manata təklif eləsə də hələ gələn yoxdur.
6 sotun içində ev daşlar
içərisiz adam taxta işlərinə görür. Böyük bir balkonu var. Dəniz 5 dəqiqəlik yoldur dəniz arası. Əvvəlki illərə nisbətən azdır.
Bunu evini, bağ evini kirayə vermək istəyən deyir, bağa köçən köçüb, ucuz axtaranlar hələ axtarışdadır, yayın qurtarmasına isə çox qalmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa fasilədən sonra bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində birinci yarım final oyunudur.
Bugün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının yarım final mərhələsi başlayır. Portuqaliya-Uels görüşündə ilk finalçı müəyyən olunacaq. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi buna qədər keçirdiyi 5 oyunun heç birində oyunun əsas vaxtında qalib gələ bilməyib. Uels millisi Avropa çempionatının yarım finalına ilk dəfədir ki, çıxıb. Amma komanda buna dək rəqibləri üzərində inamlı qələbələr qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Digər yarım final oyunu isə sabah keçiriləcək. Almanya-Fransa oyununda ikinci finalçı bəlli olacaq. İspaniya məhkəməsi iyulun 6-da Argentina millisi və Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Messi və atası Jorge Messi 4.1 milyon avronu vergidən gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-da 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərara əsasən Messi, iki atası isə 1.5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi. Argentina millisinin baş məşqçisi Gerardo Martino isə istifa verib. Bu barədə Argentina Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Argentina millisi bugünlərdə Amerika Kubokunun finalında Çili millisinə məğlub olub. Komandanın aparıcı oyuncusu Lionel Messi oyundan sonra bir daha millidə oynamayacağını bəyan edib. Bundan sonra baş məşqçisi Martino'nun da istifa verəcəyi barədə məlumatlar dolaşırdı. Gerardo Martino Argentina millisini 2014-cü ildən çalışdırırdı. Fransa millisinin futbolçusu Olivier Giroud dünənki məşqə çıxmayıb. İdman portallarının məlumatına görə futbolçunun dizi ağrıyır. Bu səbəbdən onun Avropa çempionatının yarım finalında Almanya millisi ilə görüşdə meydana çıxıb çıxmayacağı hələlik qaranlıqdır. Almanya-Fransa görüşü sabah keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.